EU on avannut uusia mahdollisuuksia myös rikosten tekijöille. Esimerkiksi rajoja ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden on ollut helpompi toimia kuin aikaisemmin. Tällä hetkellähän EU:ssa toimii lähes 3600 järjestäytynyttä kansainvälistä rikollisjärjestöä. Ja tietenkin myös kaikenlaista muuta rikollisuutta sen lisäksi. Mutta missä osassa EU:ta tällä hetkellä rikollisuutta esiintyy kaikkein eniten? Kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen sisäasiainministeriön poliisiosastolta.
Kyllä, se etelään painottuu. Jos ajattelee Balkanin aluetta, joka on hyvin tärkeä alue sisäisen turvallisuuden näkökulmasta, niin jos se historia on luonut sinne olosuhteita, joissa on huumekauppaa paljon, siellä on asekauppaa paljon, siellä on järjestäytynyttä rikollisuutta paljon. Ja nyt kun Balkanilla oli tämä kriisi, niin sieltä myöskin siirtyi hyvin paljon kansalaisia muihin Euroopan jäsenvaltioihin, ja heillä on kuitenkin edelleen yhteydet sinne lähtömaahansa, jolloin se luo mahdollisuudet sitten myöskin rikollisuuden siirtymiseen.
Mihin se perustuu? Luulisin, että siellä on ollut aika tiukkaa, että miten siellä tuommoinen villi ja vapaa meininki on ollut?
Jugoslavian hajoamisen jälkeenhän siellä sitten syntyi paljon valtioita, jotka halusi itsenäistyä sitten siitä ikeestä, mikä silloin aikoinaan oli, ja siellä on ollut paljon taisteluita keskenään, siellä on paljon erilaisia ryhmittymiä keskenään, jotka ovat erimielisiä, ja myöskin köyhyyttä paljon, ja se on sitten luonut edellytyksiä tämmöisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnalle siellä.
Mutta eikö se ole näin, että sieltä Balkanista päin EU:hun tulee tämmöistä ryöstelyä ja tämmöistä, mutta onko se näin? Vai siis huumekauppa tulee tuolta lännestä päin vai tuleeko?
Sekä myöskin lännestä, eli Länsi-Afrikan kautta, Espanjan ja sitä kautta sitten Euroopan jäsenvaltioiden alueelle, mutta vanha tunnettu reitti on kultainen kolmio tuolla Etelä-Aasiassa ja sitten siitä Turkin kautta Balkanin alueelle ja siitä Keski-Eurooppaan. Ja kolmas reitti on sitten Afganistanista Venäjälle ja sieltä kautta Eurooppaan.
Eikö näistä ole ihan hurjia lukuja, että EU:n alueella niitä kansainvälisiä järjestäytyneen rikollisuuden ryhmiä, niin niitä oli yli 3000, eikö se näin ollut?
Niin, se on.
Se on useammasta maasta jäseniä.
Niin, taikka sitten ne operoivat useammassa maassa.
Niin, se on sekin.
Kyllä.
Mutta kasvaako tämä rikollisuus? Tuleeko nämä sisämarkkinat lisäämään sitä entisestään?
Varmaan niin on, että myöskin määrällisesti kasvaa, mutta ne muuttaa muotoansa koko ajan. Ja nyt uusi alue on tämä tietoverkko. Sen mahdollisuudet on kasvaneet koko ajan ja myöskin rikollisryhmät hyödyttävät niitä paljon enemmän. Siis siellä on erilaisia huijauspetostapauksia, joita käytetään verkossa. Muun muassa meillä kotimaassakin on ollut näitä pankkiautomaatteihin liittyviä rikostapauksia, jotka eivät siis ole ollenkaan puhtaasti suomalaisia, vaan niissä on sitten ne tekijät aika usein tulee muista maista, Euroopan maista, jäsenvaltiosta tai mieluummin sitten Itä-Euroopan maista. Eli se on sitten Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä ja näin, mihinkä ne rahat sitten kanavoituvat. Tämä on sellaista tyypillistä kansainvälistä rikollisuutta tämän tyyppinä.
No vaikuttaako se, että meillä on nämä sisämarkkinat tähän asiaan? Onko tämä jotenkin esimerkiksi tämä nettirikollisuus EU:n sisällä erilaista kuin esimerkiksi jos se menisi EU:n ulkopuolelle?
No netti on niin globaali väline, että siinä ei edes Euroopan rajat merkitse mitään. Sitten toisenlainen rikollisuus, me puhutaan sitten vaikkapa liikkuvista rikollisryhmistä, joka on eräs ilmiö myöskin, mitä Euroopassa on tunnistettu. On sellaisia ryhmittymiä, jotka pääasiallisesti asuvat jossakin maissa, vaikkapa jossakin Baltian maissa. He käyttävät hyväkseen sitä helppoa rajan ylittämistä, mikä Euroopassa on mahdollista, koska rajat on poistettu. Tulevat esimerkiksi Suomeen tai Ruotsiin. Ja tekevät siellä hyvin nopeassa tahdissa niin vaikkapa kauppaliikkeiden murtoja tai kultaliikkeiden ryöstöjä. Ja heillä on muutama tunti pari aikaa, niin he ovat maasta pois. Ja siinä on viranomaisilla erittäin vaikea tilanne sitten pysyä jäljillä.
Onko viranomaisilla mitään keinoja? Kyllähän rajoilla kuitenkin näkyy sellaisia ihmisiä, jotka selvästi seuraa jotakin asiaa.
No joo, periaatteessa vaan sisärajoilla niin on, se rajavalvonta on täytynyt poistaa. Meillä on rajaton, tässä mielessä rajaton Eurooppa, ihmiset pääsee liikkumaan eikä heitä saa pysäytellä sisärajalla. Poliisi voi tietysti liikenteen solmukohdissa ja toki harjoittaa yhteistyötä vaikkapa me virolaisten kanssa, että jos me havaitaan tämmöinen tapahtuma, niin me olemme välittömästi kontaktissa Viron poliisiin, että voi olla, että lautalta tulee tämmöisiä henkilöitä, niin olkaa vähän tarkempia. Silloin he voivat sen tarkastuksen suorittaa. Tavallaan se toimii, mutta siinä on myöskin suuria vaikeuksia sitten sen suhteen, että mitenkä saadaan se oikeudenkäynti toteutumaan sitten. ja missä maassa se saadaan toteutumaan.
Se on siis niin, että te silloin te huomaatte, että täällä on joku vierasmaalainen porukka tekemässä jotakin, kun yhtäkkiä samantyyppisiä rikoksia on hirveä sarja, joka sitten loppuu kanssa kuin seinään.
Se on se tapa, millä niihin on yritetty päästä kiinni. Mutta nyt tietenkin koko ajan sillä tavalla tilanne paranee, että esimerkiksi Euroopan unionissa niin on sovittu, että tämä on yksi sellainen rikosilmiö, mihin me keskitymme jatkossa. Tämä on erikseen sitä varten tehty ryhmä, joka ryhtyy seuraamaan, se on jäsenvaltioiden poliiseista ja muista lainvalvontaviranomaisista koottu. Tietoa kerätään Europoliin, jossa sitä analysoidaan. Eli meillä on sitten enemmän pohjatietoa jo, että mistä mahdollisesti nämä ryhmät ovat tulossa.
Miten tämä ilmiö sitten, jos nyt pysytään tässä rikollisuustyypissä, että jos tämmöinen ihminen jää kiinni, joka on tehnyt tämmöisen rikoksen, niin siis jääkö se meille Suomeen vankilaan sitten ja oikeudenkäyntiin? Eikö se näin ole, että sitä ei viedä omaan kotimaahansa välttämättä?
No tämä on pääsääntö, että ne jäävät tänne ja se ei johdu siitä, että me välttämättä haluaisimme, että he jäävät tänne, vaan se johtuu siitä, että niissä lähtömaissa, joista nämä sitten tuomitut henkilöt ovat kotoisin, niin vankilaolot ei välttämättä ole sellaisia, että sitten Suomen sääntöjen mukaan sinne voidaan lähettää. Kyllähän meillä on esimerkiksi Viron kanssa sopimus siitä, että Viron kansalainen, joka on täällä tuomittu, niin voitaisiin sinne periaatteessa palauttaa, mutta käytännössä se näyttää olevan aika vaikeaa.
Miten sille sitten tehdään? Yritetäänkö näitä EU-tasolla saada näitä vankiloita semmoisiksi, että kukin maa hoitaisi omat rikollisensa?
Joo, kehitystä on tapahtunut ja tapahtumassa. Että esimerkiksi Virossakin on rakennettu EU-rahoituksella sitten vankiloita, jotka ovat hyvin moderneja. Että varmaan siihen suuntaan sitten edetään. Mutta pitkä tie se on.
Mikä siinä vankilassa on se ongelma? Minkä takia niihin vankiloihin ei saa lähettää ihmisiä?
Varsinkin Itä-Euroopan maissa niin vankilarakennukset itse asiassa on hyvin vanhoja. Siellä ei ole sellaisia fasiliteetteja niin kuin esimerkiksi Suomen vankiloissa on. Se on eräs. Toinen on sitten ne sisäiset säännöt, että millä perusteella tai mitenkä vankeja kohdellaan.
Ja siis se on joku konkreettinen, että mihin tämä natksahtaa meille?
No esimerkiksi eräs perussyy on ollut liian täydet vankilat, että joudutaan sitten sullomaan siellä Baltian maissakin yhteen vankilaan ylitäyteen, niin se ei ole sitten ihmisoikeusnäkökulmasta kovin niin kuin hyvä
siis paikka. Siis kaksi ihmistä samaan selliin.
Enemmänkin tietysti. Venäjällä jopa parikymmentä tai enemmänkin.
Entäs sitten se kohtelu? Mikä siinä on se ongelma?
Se on kulttuurikysymys, että tapa kohdella vankeja itäisissä maissa on erilainen kuin täällä, että me ollaan ehkä vähän humaanimpia siinä mielessä.
Sä sanoit, että EU-rahoituksella on tehty näitä parempia vankiloita, niin että ne vankilaolot olisivat suht samanlaiset ympäri EU:ta. Onko se tavoite tulevaisuudessa, että jos vaikka tulee joku EU-maa, niin sillä pitää olla sellaiset vankilat, että se täyttää nämä EU-normit?
Se ei varmaan ole se liittymisehto tänä päivänä ollut, mutta toki se on tavoite. Eli meillä on EU:ssa hyväksytty perusoikeuskirja, jonka mukaan kansalaisia kohdellaan, ja kyllä se sitten heijastuu sinne vankilalaitoksiinkin. Että vanhan kulttuuri pitkällä aikavälillä on siinäkin mielessä muututtava.
No minkä maiden kaikkien rikolliset on semmoisia, että ne joudutaan pitämään niissä maissa, joissa on paremmat vankilaolot, että niitä ei saa palauttaa näiden vankilaolojen takia? Että
en uskalla nyt ruveta luettelemaan niitä maita, mutta sinne perusjako on kuitenkin entinen Neuvostoliiton alueen maat, jotka nyt ovat jo jäseninä sitten EU:ssakin ja tietysti Venäjä itsessään sen.
Niin Venäjällekään ei EU:sta palauteta vai?
Se on aika vaikea sitten palautella sinnekin päin. Mehän ei sitä täällä sisäministeriössä päätetä sitä asiaa, vaan sitten oikeusministeriö ne ratkaisut tekee.
Kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen sisäasiaministeriön poliisiosastolta. Miten suuri ongelma tässä EU-alueella on nämä sisämarkkinat siinä mielessä, että jos esimerkiksi joku firma jää kiinni jostakin harmaasta taloudesta tai verokierrosta ja sitten sille tulee tämmöinen kielto, että se ei saa toimia kotimaassansa, niin se voi ihan hyvin useinkin tai toisinaankin toimia sitten muissa maissa. Että nämä tiedot ei siirry, että ne pystyy sitten osallistumaan kuitenkin kaikenlaisiin kilpailutuksiin.
Se on ihan oikea ongelma. Se on ihan oikea ongelma ja me olemme tästä keskustelleet muun muassa Viron kanssa, koska sellaisia henkilöitä, jotka on täällä Suomessa liiketoimintakiellossa, niin tavataan silloin tällöin Virossa. Heillä on siellä uusi yritys ja sitten toimivat sitä kautta
tänne päin,
jopa Suomenkin päin. Sitten, ja Me olemme sopineet sitten siitä, että me vaihdamme näitä liiketoimintakieltopäätöksiä. Se ehkä ei ole vielä käytännössä, että se ei toimi ihan niin hyvin kuin se pitäisi toimia. Tämä on aika laaja ongelma ja hyvä kysymys, koska nyt me puhutaan sellaista alueesta kuin tavallaan hallinnollisesta tavasta torjua rikollisuutta, joka on yksi hyvä esimerkki, on nämä liiketoimintakielot. Ja me Suomessa niin olemme sitä kannattaneet, että tämän tyyppisiä asioita ruvettaisiin keskustelemaan tarkemmin EU:ssa ja ehkä jotenkin yhtenäistää säädöksiä sillä tavalla, että toisessa maassa tehty päätös voitaisiin panna täytäntöön myöskin niissä muissa maissa. Tämän tyyppinen yhteistyö on vielä ihan alkutekijöissä.
Sitten ei ole tavallaan tämmöistä Euroopan laajuista rekisteriä, mutta saako maat sen, jos esimerkiksi joku kunta tilaa jotakin palveluita tai joutuu kilpailuttamaan jonkun asian ja sitten siihen osallistuu Euroopan sisämarkkinoilta semmoisia, jotka pystyy tekemään halvan tarjouksen sen takia, että ne harrastaa siellä harmaata taloutta, ei maksa veroja ja niin edelleen, niin onko sillä kunnalla oikeus saada ne paperit sitten tapaus tapaukselta vai jos sitä yhteistä rekisteriä ei ole, vai onko sekin sitten niin, että tämmöistä tietojen vaihtoa jostakin tietosuojasyystä ei voida tehdä?
Ainakin se on hyvin vaikea, tai en ole ainakaan kuullut, että näin sitten tapahtuisi. Tämä on asia, mikä on tärkeä. Uskonkin, että tässä lähivuosina siihen kiinnitetään paljon enemmän huomiota kuin mitä nyt on tehty.
Entäs sitten tämä rahan pesu? Eikö sitä ole sanottu, että tämä on tämä EU:n sisäinen sisämarkkinarikollisuus, niin se on siirtymässä semmoiseen, että ihan kunniallisten yritysten kyljessä tai sisällä tai ohessa siinä samassa firmassa on sitten tämmöistä rikollista toimintaa. Onko tämä trendi?
No on tietysti täysin laajavastaiseen toimintaan varten perustettu yrityksiä olemassa. Ne näyttää aidoilta ja kunniallisilta, mutta tarkoitus on muu. Mutta ehkä suuri kysymys on kuitenkin tämä niin sanottu veroparatiisikysymys. Sitä on pitkään yritetty saada Euroopan unionissa kuriin, mutta se on vaikeaa.
Entä se rahanpesu? Onko iso ongelma se on? Tai miten se tehdään EU-alueella? Onko se iso ongelma? Lisääntyykö se?
Se liittyy aina rikolliseen toimintaan, se rahanpesu. Että siinä aina pyritään niin kuin, tavallaan saamaan laillisen näköiseksi, että se tulo.
Mitä kaikkea siinä nyt sitten tehdään? Kun sä sanoit, että se liittyy kaikkeen. Ikävähän se on, mutta kaikkein ikävimmältä tuntuu ehkä kuitenkin se, että kun se liittyy kaikkeen, niin nämä sisämarkkinakilpailut, etenkin jos sitä tietoa ei voida kuljettaa näistä firmoista edes takaisin, niin se tulee sotkeen nämä täällä kunnialliset yritykset niin kilpailevat rahanpesufirmojen kanssa.
Joo, tämä on vakava kysymys ja monin tahoin yritetään nyt hillitä.
Rahanpesua, mutta sanoit, että se on aina, jos on rikollisuutta.
No sitä varmaan väistämättä lisääntyy ja tässä on myöskin keinojen ja mahdollisuuksien välinen kilpailu koko ajan olemassa. Et OECD, joka on tämmöinen globaali toimija, niin se on uudistanut vastikään näitä rahanpesun torjuntaan liittyviä suosituksiansa. Ja EU niistä parhaillaan keskustelee.
Mitä siellä olisi tarjolla?
Valvontaa näitä rahanpesuliikkeistä niin kuin muun muassa kehitetään. Ja plus sitten, että jäsenvaltioiden pitää itse tehdä tämmöisiä riskiarviointijärjestelmiä. Että arvioidaan sitä omaa yhteiskuntaa.
Sitten miten se rahanpesufirma toimii? Jos sulla nyt on joku hirveä huumepotti, sun pitäisi saada se pestyä, niin miten sä teet?
No en ole vielä semmoiseen tilanteeseen päässyt itse.
Mutta jos olisit varmaan kuvittelee sen.
No aika useinhan siinä käytetään erilaisia yrityksiä, jotka enempi tai vähempi tekastu. Ne voisivat näissä olla rekisteröityjä yrityksiä, johonkin rekisteröityjä. Ja sitten käydään kauppoja näiden yritysten välillä ikään kuin.
Sulla on kaksi yritystä tavallaan.
Voi olla kaksi tai kolme tai useampia.
Ne pyörittää sitä samaa rahaa keskenään.
Esimerkiksi.
No, eikö siitä jää kiinni? Jäähän niistä kuitit, että miten nämä porukat?
Niistä jää periaatteessa kuitit, mutta nyt kun tähän yhdistetään nämä veroparatiisiyritykset ja sitten niin yhdistetään lakiasian toimistot, jotka pyörittää niitä, niistä voidaan vaikeuttaa sitä tai oikeastaan tehdä mahdottomaksi sitten sen ketjun selvittäminen.
Se tarkoittaa, että meidän lakiasian toimistot on mukana tämmöisessä
osassa? En minä sitä ole väittämässä, mutta että voidaan niin kuin erilaisten salaisuuksien taakse kätkeytyä. Ja tämä on asia, mikä tietenkin rikos, torjunnan näkökulmasta on huolestuttava, ei pelkästään meillä, vaan kyllä se on tunnistettu EU:ssa ja se on tunnistettu laajemminkin ja sitä vastaan yritetään taistella.
Se veroparatiisikytkentä.
Veroparatiisikysymys, niin.
Mutta jos ei siinä ole sitä veroparatiisikytkentää, niin jos on tämmöistä vähän amatöörimäisempää sähellystä, niin...
Niitä on keinoja on monenlaisia.
Ja ne ei lopu. Millä alalla niitä on eniten?
Kurjetus, rakennus, ravintolatoiminta. Esimerkiksi on herkki pelitoiminta.
Miten tämä sotkee sisämarkkinoita?
Sotkee sillä tavalla, jos joku järjestelmällisesti lainvastaisesti toimii, joku yritys tai yritysryhmä, niin kyllähän se luo silloin semmoisen vääristyneen kilpailutilanteen siihen. Ja pienemmässä määrin se on näkynyt kyllä meillä Suomessakin. Jos joku yritys niin kuin järjestelmällisesti tai yritysryhmä järjestelmällisesti laskee sen toimintansa sen varaan, että se ei tarvitse maksaa valtiolle meneviä maksuja, veroja ja muita maksuja, niin se menestyy niissä tarjouskilpailuissa. Ja se korruptoi sitä koko alaa sitten sillä tavalla, että jos joku rehellinen yritys aikoo saada urakoita, niin senkin täytyy ruveta miettimään jotakin.
Vilunkia, niin.
Niin, ja tämä niin kuin mädäntää sitä koko järjestelmää silloin.
Miten sitten, nythän on puhuttu tästä Venäjän viisumivapaudesta. Tämähän nyt on ihan uusi palikka EUlle, eikö se?
Se on uusi palikka, ja siihen kyllä hyvin varovaisesti suhtaudutaan myöskin EUn puolella. Siinä nähdään peikkoja myöskin mahdollisuuksia.
Siis mitä mahdollisuuksia poliisille? Rupetteko tekemään yhteistyötä Venäjän poliisin kanssa enemmän?
Kyllähän me nyt tänä päivänäkin jo sitä teemme, mutta me koitamme sitä nyt sitten syventää ja parantaa. Ja tämä viisumivapaus on yksi sellainen tekijä, joka edellyttääkin, että me kehitämme edelleen yhteistyötä Venäjän poliisiviranomaisten kanssa.
Mitkä siinä on ne kipupisteet tällä hetkellä?
No meidän näkökulmasta Venäjä on valtava maa. Siellä on valtavan paljon erilaisia lainvalvontaviranomaisia myöskin, jotka ovat hyvin itsenäisiä, suoraan presidentin johdossa olevia instituutioita. Käytännössä sitten näiden lainvalvontaviranomaisten johto on ministeriötason henkilöitä.
Mutta siis Putinin alaisia kaikki.
Putin ja, joo, tietysti vaikka niin kuin sisäministeriö on Venäjällä myöskin, jossa on sitten milisivoimat tai nykyisin poliisivoimat on sisäasiaministeriön alaisia, mutta sitten ministeriön johto on suoraan tietysti presidentin johdon alla.
Miten se eroaa sitten EU-rakenteista? EU:ssahan esimerkiksi tämä Europol, niin sehän ei ole mikään EUn yhteiset poliisivoimat, eikö ne ole vain eri maiden poliisivoimien tämmöinen yhteisielinen?
Niin, virheellisesti Europolista aina mielletään, että se on sellainen joukko, joka tulee jäsenvaltioon ja rupeaa tutkimaan rikoksia, mutta ei näin ole. Ei Interpolkaan, joka on tämmöinen globaali poliisijärjestö, ole sitä. Se on järjestö, joka rakentaa yhteyksiä eri maiden poliisiviranomaisten välillä, kokoaa tietoa, analysoi, jakaa, tukee kansallisia järjestelmiä. Että siinä mielessä se on hyvin tärkeä.
No miten te näette sitä Venäjän viisumivapaudessa? Miten iso uhka se on ja paljonko rikollisuus tulee ehkä lisääntymään, kun tämä helpottuu tämä rajojen ylitys? Onko siihen keinoja?
Kyllä siihen on keinoja, mutta tässä nyt täytyy tietenkin tasapuolisuuden vuoksi todeta se niin kuin Suomenkin näkökulmasta, että sitä kasvavasta liikenteestä on myöskin hyötyjä. Suomihan saa miljardin verran tuloja siitä, että venäläinen turismi on kasvanut tänne ja ostaa tavaroita meidän kaupoistamme runsaasti ja käyttää meidän palveluitamme. Siitä on kansantaloudelle iso hyöty. Ja sitten taas meidän vastuu täällä sisäministeriössä ja varmaan Tullinkin on ja rajavartioviranomaisten vastuun katsoa, että mitä kielteisiä ilmiöitä sitä aiheutuu.
Onko teillä keinot niiden kielteisten ilmiöiden kitkemiseen?
No siihen varautumiseen, sen kasvun mahdollisen kasvuun varautumiseen on tietysti keinoja, että poliisihallinnon sisällä me joudumme miettimään sitä, että mitä se tarkoittaa. Ja ainakin ilmiselvästi voidaan ennustaa, että tämmöinen niin kuin arkipäivän rikollisuus kasvaa. Ne voi olla liikennerikoksia, ne voi olla liikenneonnettomuuksia. Ne voi olla sitten sitä, että nämä Venäjän kansalaiset joutuu rikoksen kohteeksi täällä. Se asia pitää hoitaa yhdessä venäläisten kanssa niin.
Keskenään vai yleensä?
Keskenään tai suomalaisten kanssa tai miten vaan. Ja sitten tietysti se mahdollistaa sen, että tämmöinen järjestäytynyt rikollisuus niin kuin pääsee helpommin sitten tulemaan tai Suomen kautta menemään sitten muuanne. Eurooppaan. Me ei voida niin kuin katsoa Suomessa pelkästään tätä kansallista tilannetta, että varaudutaan vaan siihen. Vaan meillä on pitkä itäraja, joka on EU:n itäraja.
Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos tulee enemmän ihmisiä, niin joukossa on tietysti aina enemmän rikollisiakin, niin meidän vankilakapasiteetti tulee olemaan aika kovilla, jos täällä rikoksia tehneitä ihmisiä ei saada vielä palauttaa Venäjälle. Vai tuleeko tähän muutos? Tullaanko me EU-rahoilla tekemään joku vankila jonnekin rajalla?
En tiedä sitten sitä, mutta varmaan rikosten määrä kasvaa ja se niin kuin syy, miksi me näin luulemme, on se, että nyt kun on viisumipakko, niin kun viisumi myönnetään, niin siinähän aina on tarkistus, että mikä tämä hakija on. Ja jos meillä on jotakin tietoja hänestä, semmoisia kielteisiä tietoja, että me haluaisi häntä tänne tulemaan, niin silloin se viisumi evätään, hän ei tule tänne. Mutta nyt kun viisumivapaus tulee jossakin vaiheessa ilmeisesti, niin silloinhan tämä tsekkausvaihe poistuu. Ja silloin se niiden tulijoiden luonne saattaa muuttua. Tai siihen tulee tämmöinen lisäripaus, että tulee semmoisia henkilöitä, jotka me olisimme vanhassa järjestelmässä blokanneet pois.
Eli miten sieltä nyt ruvetaan katsomaan sitten, jos viisumipakko poistuu, sieltä ei pystytä sillä perusteella etsimään, niin kuin estämään rikollisten tuloa, niin miten tuolla rajalasta ruvetaan katsoa sen lisäksi?
Tavallaan se samanlainen tarkastusvaihe niin kuin siirtyy sinne rajalle, eli se on paljon nopeammin tehtävä toimenpide sitten, ja se tarkoittaa sitä, että rajaviranomaisella täytyy olla paljon enemmän tietoa käytettävissä, kapasiteettia sitten tehdä sitä, koska me emme myöskään Suomena halua, että me tukimme nuo rajat. Varmaan tekniikka on se ehkä, millä sitä eniten sitten pyritään ratkomaan, että saadaan tietotekniikkaa sinne käyttöön.
Kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen sisäasiainministeriön poliisiosastolta. Miten siis on ongelma se on, että EU:n alueella rikoslait ei ole kuitenkaan yhteneväiset, että joku asia voi olla rikos jossakin EU-maassa ja jossakin ei?
No se on kysymys, joka aika jotain nousee esille ja siinä on kaksi tapaa toimia. Toinen on se, että kun on tunnistettu joku tärkeä alue, vaikkapa nyt mainitaanpa EU-petokset esimerkkinä, eli huijataan näitä
tukia.
EU-tukiaisia. Niin siinä on myöskin tilanne se, että jäsenvaltioiden lainsäädännöt ovat erilaisia. Sitä aiheutuu ongelmia yhteistyöhön. Se vaikuttaa siihen, että minkälaisia valtuuksia jäsenvaltioiden poliisilla on. Jos ne on erilaiset rikoslainsäädännön pykälät, niin silloin myöskin valtuudet ovat erilaisia, jolloin on vaikea tehdä yhteistyötä. No, komission vastaus on tämä, että se on tehnyt direktiiviehdotuksen, jolla yhtenäistetään näitä rangaistusnimikkeitä EU-petoksissa ja myöskin rangaistustasoja. Se on yksi puoli. Toinen puoli on sitten se, mikä näissä EU-keskustelussa tulee aina esille, kun puhutaan rikoslainsäädännöstä. Se on, täytyy heti sanoa, että se on oikeusministeriön asia, eikä niin kuin sisäministeriön, mutta se liittyy sen tutkinnan näkökulmasta meihin. Siis toinen ilmiö on se, että pääsääntöisesti, varsinkin Etelä-Euroopan maissa ja Keski-Euroopankin maissa, rangaistussäädöksen taso on paljon kovempi kuin meillä Suomessa. Ja nyt tämäkin esimerkki, tämä EU-petosasia, on sikäli problemaattinen, että joudutaanko me yhden rikoslajin osalta muuttamaan ja ehkä korottamaan rangaistussäädöksiä, jolloin se epäyhtenäistää tämä meidän sisäisen järjestelmän.
Niin, ne on suhteettomia ne EU-rikokset.
Niin, suhteessa näihin muihin, jotka meidän käsityksen mukaan ovat yhtä vakavia.
Onko siinä olemassa, kun sä oot siellä EU:ssa, niin paineita esimerkiksi tähän rikoslain yhdenmukaistamiseen eri maissa?
On siihen paineita ja sitä komissio koko ajan tuo esille. Mutta se on vaikea olla se rikoslainsäädännön uudistaminen, koska siinä myöskin on kysymys sitten kansallisesta itsemääräämisoikeudesta ja kansallisista arvoista, kansallisen järjestelmän yhtenäisyydestä, että se on harmonissa sitten kokonaisuudessaan keskenään ja mitä Suomikin kovasti aina korostaa.
Siis haluaisiko Suomi, että se olisi yhtenäinen se rikoslaki koko EU:n alueella? Olisiko se meidän etu?
En osaa sanoa, onko se meidän edut. Mä luulen, että meillä on nyt aika hyvä järjestelmä Suomessa tässä mielessä.
Mutta olisiko meidän etu se, että esimerkiksi EU saisi samanlainen, mutta tietenkään se ei ole todennäköistä, jos yhdessä ruvetaan tekemään sitä?
No se on vaikea kysymys vähän vastattavaksi, koska se tarkoittaisi todennäköisesti käytännössä sitä, että meidän täytyisi nostaa näitä rangaistustasoja me täällä Suomessa. Se tarkoittaisi varmasti seuraamusvaikutuksena sitä, että meillä olisi enemmän ihmisiä vankilassa. Meillä olisi pitempiä aikoja siellä. Et siinä on tällaiset seurannaisvaikutukset aika hyvät. Kun me katsotaan omaa maatamme ja tätä omaa järjestelmäämme, niin meidän rikollisuustaso on kuitenkin hallinnassa täällä ja näillä omilla menetelmillämme. Perusajattelu on sellainen, että jos ajatellaan, että meillä on sellainen rikos, josta on 4 vuotta maksimi rangaistus, niin se Euroopassa on aika helposti 6 vuotta tai enemmän, jolloin se nostaa sitä koko tasoa.
Erilainen lainsäädäntö eri maissa aiheuttaa aika yllättäviäkin ongelmia. Kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen sisäasiainministeriön poliisiosastolta.
Lähinnä on se ongelma, mikä tässä niin kuin poliisitoiminnan näkökulmasta syntyy, ei välttämättä se, että rikoslainsäädännöt on erilaisia, ainakaan näistä vakavista rikoksista. Ne voi olla vähän erilaisia, mutta silti tiedetään, että se toiminta on rangaistavaa. Mutta se, mikä vaikeuttaa sitten poliisin toimintaa ja poliisin yhteistyötä, voi olla se, että ne poliisin toimivaltuuksia koskevat säädökset, että mitä poliisi saa tehdä kerätäkseen todisteita, niin on erilaisia. Ja me keskusteltiin tuossa muutama vuosi sitten EU:ssakin paljon siitä, että voitaisiinko yhdistää tämmöistä peitetoimintaa koskevaa lainsäädäntöä, että missä määrin ja mitenkä viranomaiset voivat niin kuin soluttautua sinne rikollisjärjestöihin ja toimia siellä. Ja missä määrin tämä soluttautumistilanne niin kuin voi siirtyä rajan yli toisesta valtiosta toiseen, koska rikolliset liikkuvat. Ja tässä törmättiin siihen, että joku menettelytapa, mikä on esimerkiksi Saksassa sallittu, ei olekaan sallittu sitten naapurivaltiossa. Eli se peitehenkilön, peiteviranomaisen niin kuin käyttäytyminen muuttuisi. Ja silloin siinä on erittäin suuri vaara, että se paljastuu. Toki menee se operaation urin, mutta voi myöskin vaarantua tämän virkamiehen henki. Nämä on semmoisia kysymyksiä, mitä niin kuin on pakko jatkaa sitä keskustelua unionissakin ja jäsenvaltioiden välillä, että miten saadaan nämä menettelysäännökset tarpeeksi yhteneväisiksi.
Miten teille huumekaupalle kuuluu EU-alueella?
Huumekauppa voi hyvin.
Eikö se ole yhtään vähentynyt?
No ei kai näin voida sanoa, että se olisi vähentynyt. Että sitä virtaa Eurooppaan monta reittiä.
Ja siinä on myös erittäin tiukka järjestäytynyt rikollisuus takana ilmeisesti.
Kyllä. Se on puhtaasti ammattimaista järjestäytynyttä rikollisuutta.
Muuttaako se muotoansa?
Se muuttaa muotoansa sillä tavalla, että syntyy uudenlaisia huumausainelajeja ja semmoiset synteettiset huumeet on yksi. Eli tehdään kemiallisesti, rakennetaan huumeita, joka on hyvin vaikea kysymys jäsenvaltiolle ja EUlle siitä syystä, että oikeudellisen varmuuden vuoksi niin pitäisi olla määritelty hyvin tarkkaan, että mikä se huume on. Mutta kun me puhutaan, ja niin kuin laissa sanotaan, että kansalaiset tietää, että tämä aine on huumetta ja se on laitonta. Mutta kun puhutaan synteettisistä huumeista, niin niihin ei tarvitse tehdä kovin suurta muutosta, kun niiden vaikutus säilyy, mutta se on kemiallisesti eri tuote. Ja tässä on niin kuin vaikeuksia pysyä sitten tahdissa jäsenvaltioiden ja EU:nkaan, että jatkuvasti tulee, koko ajan tulee uusia muotoja.
Millä taajuudella?
Kemistit ovat... Tai ammattilaiset, jotka niitä puuhaavat, niin ovat hyvin kekseliäitä. Jatkuvasti niitä tulee kymmeniä vuodessa.
Siis uusia huumeita?
Uusia.
Tuleeko ne Suomenkin markkinoille EU:n kautta?
Niitä tulee tännekin ja meillähän myöskin laboratoriot niitä sitten tunnistavat ja me koetamme saada täällä sitten prosessit pyörimään sillä tavalla, että ne tulisi Suomessa kielletyksi. Jotkut maat ovat kehittäneet omia järjestelmiänsä, että ne kieltää tietynlaisen ryhmän, kemiallisen ryhmän kokonaisuudessa. No. Että jos se ryhmän sisällä tehdään uusia kemiallisia yhdisteitä, joilla on sama vaikutus, niin se menee samaan. Mutta tämä on semmoinen, mistä keskustellaan, että onko tämä oikeudellisesti hyvä ratkaisu, koska silloin kansalainen ei välttämättä tiedä, että onko juuri tämä yhdiste, mitä hän nyt tässä nautiskelee. Niin tässä ryhmässä.
Eli se karkaa tuota kautta, jos sille tulee uusia nimiä, niin eihän kansalainen pysy niiden nimienkään perässä.
Juuri näin, se on kansalaisellekin hankala, mutta se on myöskin viranomaisille hankala, että saadaan niin kuin torjutuksi niitä.
Yksi juttu, joka on kanssa nyt noussut esiin aika kovaa, on nämä tuoteväärennökset. Niitähän tapahtuu EU:n alueellakin. Miten niille kuuluu? Miksi ne on nostettu nyt näin? Ainahan niitä on ollut.
Kyllä, mutta ehkä sen kaupan kasvamisen myötä, kansainvälisen kaupan kasvamisen myötä ne on noussut esille paljon vahvemmin. Ja myöskin siitä näkökulmasta, että jos tuoteväärennyksiä käytetään alueella, jotka on turvallisuuden kannalta tärkeitä, vaikkapa auton osissa tai lentokoneiden osissa, jolloin voi syntyä hyvinkin vakavia onnettomuuksia, niin siksi nyt niihin halutaan kiinnittää paljon enemmän huomiota.
Entä se ei ole tämmöinen bisneskysymys, kun puhutaan, että elintarvikeväärennöksiä on? Ja...
No se on tietysti bisneskysymyskin. Esimerkiksi tupakkateollisuus on pitkään jo itse suorittanut aktiivisia toimenpiteitä, ja myöskin EU:ssa niitä on tehty. Olaf, joka on tämä petosten torjuntavirasto, niin on siinä hyvin pitkään tehnyt työtä, koska tupakkakauppa on huolestunut siitä, että vammassa Venäjän puolella tai muualla Itä-Euroopassa, niin siellä on syntynyt näitä tupakkatehtaita, jotka tekee länsimerkeillä sitten tupakkaa ja rekkakaupalla sitten työntävät niitä markkinoille siellä. Että kyllä tässä on myöskin bisneskysymys. Se on rikollista toimintaa. Se kansallistenkin sääntöjen mukaan, että siihen sitten viranomaiset puuttuu. Meillä se on lähinnä Tulli, joka niitä valvoo.
Miten tämä, kun sanot auton ja lentokoneen osia, että onko todella näin, että johonkin lentokoneisiinkin ostetaan jostakin paikallisesta niin torikauppiaan pöydältä tämmöisiä halpaosia, että luulisi, että ne on nyt sentään aika helposti jäljitettävissä, että onko ne kunniallisia varaosia?
Niin, se on hyvä kysymys. Näin kuitenkin on tapahtunut käytännössä.
Sieltä niin kuin pölyimuripussien sijasta.
Se on vaikea ja tärkeä kysymys.
Onko tämmöistä siis tapahtunut? Onko tullut lehdeltäpititilanteita tämmöisen takia?
Kyllä, niitä on.
Mihin muualle kuin lentokoneisiin ja autoihin?
Lääketuotteet on myöskin hyvin kuluttajalle vaarallisia, jos sellaisia väärennetään vaikka jonkun tunnetun lääketehtaan tuote ja markkinoidaan sitä. Mainitsit nettikaupan, niin se on eräs, mitä kautta sitten niitä väärennettyjä tuotteita leviää.
Niin mitä se EU:lle meinaa tehdä? Ei muuta kuin koittaa valvoa vaan vai?
Tehokkaampaa valvontaa, ja se on tietysti suuri ja vaikea kysymys, että mitenkä tämä niin nettikauppankin valvontaa tehostetaan. Niin.
Nettiinhän on tietysti ihan kätevää EU:n iskeä porukalla, kun se on kuitenkin tämmöinen uusi asia, missä ei ole ehtinyt muodostua tämmöisiä kansallisia käytäntöjä. Onko se näin, että siihen voisi saada jonkun yhtenäisen valvonnan?
No sitä on yritetty, ja siitä on keskusteltu esimerkiksi terrorismin torjunnan alueella, että millä tavalla voitaisiin nettiä jäsenvaltioiden yhteisesti valvoa. Voitaisiinko esimerkiksi tehdä sillä tavalla, että Suomi valvoo niitä sivuja, joissa puhutaan suomen kieltä, ja englantilaiset semmoista, joissa puhutaan englannin. Tämä on aika idea, vaan mitä on keskusteltu.
Ei varmaan suostu.
Mutta ei se ehkä sillä konseptilla sitten toimi, mutta... Sitten on erilaisia järjestelmiä, missä on ikään kuin tämmöisiä ilmoitusalustoja tai kehotuksia siitä, että jos joku kansalainen, joku kansalaiset on netissä koko ajan, havaitsee siellä jotakin heidän mielestään lainvastaista tai epäilyttävää, niin ne voi linkittää sen viranomaisille. Tämmöisiä on käytössä. Että onhan siinä monia mahdollisuuksiakin, mutta että hyvin... vaikea alue.
Onko siellä tulossa, siis mitkä ne on ne tämänhetkiset ne rikollisuuden tyypit ja mitä sinne on nyt tulossa sit lisää? Nehän varmaan kanssa niin kuin toi huumehommakin muuttuu koko ajan.
Kyllä ne on laidasta laitaan, että melkein lähes kaikissa rikollisuuden lajeissa nettiä voidaan hyväksi käyttää. Se voi olla tämmöinen väline, jolla jotakin rikoksia tehdään. Se voi olla väline, jolla esimerkiksi markkinoilla varastettua tavaraa, joo, saadaan sen nopeasti markkinoille. Se voi olla väline, jolla petetään ihmisiä. Esimerkiksi pankkipetokset on semmoisia, esimerkiksi pankkiautomaattien huijaukset on sellaisia. Voidaan lähettää houkuttelevia kirjeitä, että sulle on tulossa rahaa suuria määriä, että vastaa tähän ja tähän. Semmoisia huijauksia tapahtuu paljon. Mielikuvitus on rajana.
Tämä tietosuoja, niin kun sä siellä olet siellä pöydissä, niin kuinka isoa keskustelua tästä asiasta käydään sen valvonnan ja yksityisyyden suojan kesken?
Koko ajan ne on hyvin tärkeitä elementtejä kumpikin. Aina kun puhutaan vaikkapa lainvalvontaviranomaisten valtuuksista, niin samalla puhutaan siitä, että mikä on sen yksityisen ja perusoikeuksien suojan tarve siinä alueella. Nämä koitetaan koko ajan balanssoida myös EU:ssa.
Mikä se konkreettinen ongelma on siellä tällä hetkellä?
Konkretisoidaan se vaikka sellaiseen keskusteluun, joka EU:ssa parhaillaan on menossa, että haluttaisiin lainvalvontaviranomaisten käyttöön ne lentoliikenteen matkustajatiedot. Eli nyt kun EU ja USA on sopinut keskenään, että niistä lennoista, jotka lentää EU-jäsenvaltiosta USAhan, niin USA saa ne etukäteen, ne tiedot matkustajista, ja tietysti ne USA lähettää sitten EU-suuntaan. Keskustellaan siitä, että voitaisiinko tehdä yhteinen instrumentti EU:ssa, että kaikista EU:n ulkoa, EU:n sisälle tulevista lennoista niin saadaan etukäteen ne matkustajatiedot, jolloin voidaan sitten tutkia, että ketä on tulossa ja onko jotakin turvallisuusuhkia, onko siellä sellaisia henkilöitä, jotka etsintä kuulutettu tai muuta. Niin tästä käydään nyt parlamentissa keskustelua kovasti. Ja siinä on yksi tekijä on sitten se, että kun nämä henkilöt on lähtökohtaisesti viattomia, jotka lentävät, niin onko oikein, että niitä tietoja kerätään? Onko oikein, että lainvalvontaviranomaiset niitä keräävät ja analysoivat niitä? Eli mikä on se balanssi tämän perusoikeuksien ja turvallisuuden varmistamisen välillä?
Miten suuri ongelma se sitten on tulevaisuudessa, mikä jossakin kirjoissa on joskus esitetty, että tulevaisuudessa nämä kontrollimekanismit ehkä edistyy niin pitkälle, että yhtäkkiä tajutaan, että kaikki kansalaiset on tehnyt jonkun rikoksen. Siis varmaan onkin, siis vähintään nyt kävelytä ei rikoksen, se on kai nyt rike, jos vaikka kävelee punaisia päin, taikka unohtaa ilmoittaa veroilmoitukseen jonkun. Siis tämmöistähän nyt tapahtuu ihan siis vahingossakin ja tahallaankin. Tuleeko tästä sitten tämmöinen tilanne tästä tulevaisuuden EU:sta, että kaikki tiedetään ja kaikki paljastuu rikollisiksi, kaikki ihmiset, ja sitten ne vain niin kuin arvotaan, jotka pannaan vankilaan?
Toivottavasti ei. Toivottavasti ei tule, ainakaan henkilökohtaisesti en sellaista halua.
Miten sä luulet, että jos esimerkiksi autoihin pannaan tämmöiset, vaikka EU:n alueella tämmöiset, että ne seurataan, että kyllähän sitä rupeaa sitä niin tietomassaa olemaan ihan järjettömät määrät?
Juuri näin, ja nyt jos ajatellaan vaikka esimerkkinä tätä seurantajärjestelmää, niin sillähän voi olla ihan muita funktioita. Sillä voi olla tiesuunnitteluun liittyviä asioita, että miten tiet suunnitellaan, risteykset suunnitellaan ja miten se tieliikenne sujuu niin kuin ylimalkaan hyvin. Sillä voi olla funktiota, että se tunnistaa, onko ajoneuvon tekniikassa jotain ongelmia, onko joku särkymässä siellä. Siis tämmöinen turvallisuusnäkökulma on yksi. No sitten toinen on se, että missä määrin niitä sitten pitää voida käyttää lainvalvontatarkoitukseen, poliisitarkoituksiin. Niin tässä juuri törmätään siihen ja pitääkin keskustella siitä perusoikeuksista ja sitten niitä mahdollisuuksista.
Onko järjestäytynyt rikollisuus suhteessa muuhun rikollisuuteen, niin onko se kasvanut?
En mä voi noin sanoa siitäkään syystä, että jos me puhutaan kokonaisrikollisuudesta, niin kuin Suomessakin, niin se keskustelu on, voidaan perustaa siihen, että paljonko on tullut ilmirikoksia. Ja nyt sitten Suomessa meillä on erittäin hyvä rekisteröintijärjestelmä. Että me rekisteröimme melkein kaikki risahdukset sakkoja myöten. Jos annetaan joku sakkolappu, niin se tulee rekisteriin. Mutta nämä vaihtelee nämä käytännöt. Että me emme voi verrata välttämättä meidän järjestelmää, vaikkapa Saksan järjestelmää.
Mutta trendiäkö me ei tiedä?
Trendiä. Se on aika ajoin varmasti vaihtelee.
Niin kun se elää se tilanne.
Se elää se tilanne ja se voi vähentyä, se voi lisääntyä. Ja liittyy myöskin siihen, mitä niin kun meidän lähialueella tapahtuu. Mitä Balkanin maissa tapahtui sen sodan jälkeen siellä ja mitä sieltä siirtyi Suomeen tai Suomeen tai muualle Eurooppaan, niin se aiheutti sen, että järjestäytyneen rikollisen määrä niin kuin se kohdemaissa lisääntyi.
No, entä
mutta onko se pysyvä lisääntyminen, niin se on toinen juttu.
Ai se elää sekin sitten, se saattaa yhtäkkiä vaimentua. Ja mikä siinä on se selittää, mikä siinä vaimentaa?
Jos mennään historiaan ja tutkitaan sitä vaikkapa USA:ssa, jossa italialaiset siirtyivät sitten sinne itärannikolla ja rupesivat sitten
viinakauppaa
harjastamaan, muuta laitonta toimintaa ja sitten huumekauppaa. niin ne oli puhtaasti laittomia toimijoita silloin alussa, mutta sitten he järkevöityivät ja rupesivat uimaan sitten osaksi sitä järjestelmää. Voi tavallaan muuttaa muotoonsa. Ja voipa olla, että monet niistä myöskin muuttuvat laillisiksi ja kunniallisiksi liikkeenharjoittajiksi, niin kuin ehkä tapahtui Suomessakin sen viinan kieltolain jälkeen.
Eli tämmöinen kulttuurievoluutio laimentaa tämmöisen järjestäytyneen rikollisen rikollisuuden.
Niin, ja voisiko olla niin, että huomataan, että on päästy jonkin tiettyyn asemaan, että ei kannatakaan enää tehdä rikoksia, vaan kun saa saman nautinnon siitä toimivalla sitten velakorolla tai riittävän korkeassa asemassa muuten.
Kun Schengen-sopimukseenhan kuuluu semmoisia maita, jotka, kun kaikki EU-maathan ei kuulu siihen, sitten siihen kuuluu joitain maita, jotka ei kuulu EU-hun, niin onko tämä hassu tämä rajaus, että tämä EU-yhteistyö on EU-yhteistyö? Pitäisikö sen olla Schengen-yhteistyö? Koska sehän se rajaton alue on.
Se on rajattomampi alue. Se keskustelu liittyy tietenkin siihen, että kun mennään siihen puhtaaseen Schengen-yhteistyöhön, niin siellä sitten ilman passeja voidaan liikkua, niin silloin pitää niitä muita järjestelmiä olla niin pitkälle vietyjä, että niillä sen vapaan liikkuvuuden kielteiset ilmiöt voidaan sitten hallita.
Mutta toimiiko tämä yhteistyö paremmin Schengen vai EU:n alueella?
No nyt kun valtaosa EU-jäsenvaltiossa on Schengen jäseniä, niin sitten oikeastaan eroa täältä päin sitten huomaa. Mutta toimiihan se sillä tavalla hyvin, että paremmin, koska Schengen mukanaan toi myöskin tämmöisen yhteisen tietojärjestelmän. Meillä on hyvin laaja iso tietojärjestelmä Schengen. Kaksi tietojärjestelmää nykyään, joka se uusi sukupolvi käynnistettiin huhtikuussa, niin siellä on EU-laajuisesti etsintäkuulutuksia henkilöistä ja ajoneuvoista ja maahantulokielloista ja muista. Ja se on hyvin kätevä tapa vaihtaa tietoa jäsenvaltioiden kesken.
Miten se muuten toimii, jos sulla on tämmöinen etsintäkuulutus henkilöistä? Onko rajoilla sellaisia virkamiehiä, joilla on jotenkin erikoisen hyvä kasvomuisti, koska en ainakaan itse muistaisi yhtään ketään, että katselisin siinä sitten.
En tiedä, ehkä he enempikin tarkkailevat sitä henkilön käyttäytymistä kokonaisuutena, että ei se ole niin kasvoista välttämättä, vaan se koko habitus.
Siis, sinnehän joutuu niin ihan sekunnin murto-osassa tekemään sen päätöksen. Katteliko ne kaikki illat näitä vai onko näillä joku
ei varmasti. Joku siellä on niin paljon kuulutuksia, että niitä ei kukaan hallitse, kun katsoo koko elämänsä.
Miten Suomi pärjää? Ollaanko me niin rikoksen torjunnassa EU-mallimaa?
Siinäkin täytyy vähän analysoida tarkemmista, että jos me puhutaan niin koko kokonaisrikollisuuden tasosta, niin kyllä me ollaan siellä kärkipäässä.
Siis meillä on paljon rikollisuutta vai vähän?
Meillä on vähän suhteessa asukkaisiin. Meillä on myös kaikkein vähiten myöskin poliiseja per asukas kuin missään muussa EU-maassa.
Ja parhaat selvittämisprosentit, tai ainakin parhaita.
Niin, hyvät, erittäin hyvät selvittämisprosentit. Mutta sitten jos me puhutaan tietyistä rikollisuuden lajeista, vaikkapa henkirikoksista, tai että lähinnä henkirikoksista, jotka on kaikkein helpointa verrata sitten, niin meillä ne on suhteellisen korkeat verrattuna EU:hun keskimäärin.
Mutta ne ei ole järjestäytyneitä useinkaan.
Ne ei olekaan, ne on ihan pääsääntöisesti ihan tämmöisiä yksittäistapauksia, viinapäissään tehtyjä tapauksia tai kavereiden kesken tehtyjä. Se on jännä katsoa, kun katsoo niin kuin Venäjän henkirikosten lukumäärää per 100 000 asukasta ja sitten Suomen ja sitten Länsi-Euroopan, niin me ollaan ikään kuin siinä välissä.
Mutta jos me ollaan ihan Euroopan kärkimaita tässä selvittämisessä, niin miksi me ollaan näin hyviä? Onko meillä jotenkin erikoisen epäpätevät rikolliset?
Ei, mä en tiedä. Mä haluan, että tässä on kysymys siitä kokonaisuudesta, miten yhteiskunta toimii.
Meillä rekisteröidään asioita.
Ei siitä pelkästään, vaan miten ihmiset luottavat toisiinsa, miten avoin yhteiskunta on, miten ihmiset tulee keskenänsä toimeen, miten viranomaisiin luotetaan.
Niin, millä kerrotaan mielellään poliisille asioita.
Niin, se on äärimmäisen suuri voimavara, siis tämä poliisin luottamus yleisöön nähden, niin se auttaa kyllä valtavasti.
Näin sanoi kansainvälisten asioiden johtaja Erkki Hämäläinen sisäasiainministeriön poliisiosastolta. Kiitos teille hyvistä kommenteista ja viesteistä ja tervetuloa mukaan keskustelemaan EU-asioista etenkin Brysselin koneen blogiin yle.fi-sivuille.